Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, dobrodošli u središte pažnje. Koliko je Srbija upoznata sa bogatstvom svog kulturnog nasljeđa i čini li dovoljno na njegovom izučavanju, prezentaciji i zaštiti? Tema je naučne konferencije koja je održana danas na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend Univerziteta. Sagovornici u emisiji su učesnici konferencije akademik Ljubiša Rakić, profesor Darko Tanasković, slikar Miloš Šobajić, profesor Milivoje Pavlović i drugi. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 18 časova. Kulturno nasljeđe je ono što je najvrednije u životu nacionalne i državne zajednice, saglasni su svi učesnici skupa. Kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji izloženo je velikim pritiscima, ističe profesor Darko Tanasković.
Kao što znate, Kosovo nije primljeno u UNESCO, to je svakako dobra vest, ali to ne znači da u međuvremenu ne treba ništa preduzimati. Zato što je to nasljeđe u svakom slučaju izloženo velikim pritiscima. Ono se danas u dokumentima UNESCO vodi pod zaglavljem srednjovekovni spomenici na Kosovu u zagradi Srbija. Mi smo se borili diplomatski da ostane ta zagrada, zato što je na jednom zasedanju Komiteta za svjetsku baštinu, gde naš tadašnji predstavnik sticajem okolnosti nije bio u sali, bilo postignuto to da se ime Srbije uopšte izbaci iz cela te tačke, odnosno iz celog tog nominacionog dosijeja. Kasnije smo uspeli diplomatskim putem da se ime Srbije vrati i sad se Srbija nalazi u zagradi u smislu toga da je kao širi pojam tu, a da je Kosovo kao uži pojam logički deo tog šireg pojma. I to je za nas bilo diplomatski jako važno da ostane tu i zbog toga nismo prihvatali da se otvara to pitanje na Komitetu za svetsku baštinu, što nije uvek u zemlji bilo shvatano, pa su neki govorili o izdaji srpskih nacionalnih interesa, dobro obavešteni, a ne uvek dobronamerni ljudi, jer da smo otvorili raspravu, ništa ne bismo postigli, ali bismo onima koji zagovaraju ulazak Kosova u UNESCO dali oružje u ruke, dali im municiju, oni bi rekli, evo vidite, ovaj problem ne bi postojao kada bi Kosovo bilo deo UNESCO-a, prema tome Srbija trebalo da izađe iz te zagrade, a da Kosovo uđe u UNESCO. Mi smo naravno u dogovoru sa ostalim zemljama koje su tu tada bile važne, pored ostalog sa Nemačkom i nekim drugima, postigli to da se ovo ne dira jednostavno do trenutka kada politički ne bude moguće da se nešto postigne. Dakle, u tom smislu je to nasljeđe zaštićeno. Ono se kroz tu zagradu Srbija i dalje tretira kao nasljeđe koje je upisala Srbija i koje se onda nalazi i na teritoriji Srbije, iako tamo piše na Kosovo, in Kosovo. A naravno, kada su predlagali zakon o kulturnoj nasljeđu, koji srećom nije prošao u Skupštini Kosova pre, valjda, 2014. godine, oni su napisali kulturno nasljeđe of Kosovo, a ne in Kosovo. Znači, Kosova, a ne na Kosovu. Međutim, taj predlog je morao biti povučen iz skupštinske procedure upravo zbog nezadovoljstva zagovornika i pokrovitelja kosovske nezavisnosti, koji su shvatili da je to do te mere neprihvatljiv dokumenat koji bi dezavuisao njihove napore da Kosovo uđe u UNESCO. Dakle, ukratko, naše nasljeđe na Kosovu nije neposredno sada ugroženo u statusnom smislu, ali ono trpi fizičko nasilje, pravno nasilje, administrativno nasilje i interpretacijsko nasilje. Znači, Sve ovo bi se još mnogo pogoršalo kada bi kojim slučajem Kosovo postalo članica UNESCO. Jer naivne predstave o tome, a to vidimo sad u vezi sa taksama od 100% na tursku robu, na srpsku robu, da bi Kosovo kada bi postalo članica UNESCO ili u onom slučaju Interpola, u stvari bilo u većoj meri pod kontrolom međunarodne zajednice, da bi morali u većoj meri ispunjavati standarde koje podrazumeva članstvo UNESCO i u pogledu zaštite spomenika, to su priče za malu decu. I mi to vrlo dobro znamo, mi vidimo koliko se može uticati na vlasti u Prištini, čak i kad se želi, a ne želi se uvek, da se počnu civilizovano ponašati i poštovati ono što su osnovna pravila života u međunarodnoj zajednici. Dakle, mi taj argument koji neki smatraju jakim, da bi uključivanje Kosova u UNESCO u stvari doprinelo zaštiti spomenika, uvek demantujemo. Srećom, naši prijatelji u Prištini nam daju uvek dovoljno argumenta da to demantujemo, i to veoma ubedljivo s obzirom na svoje ponašanje. Dakle, jedan, fizičko nasilje, znamo šta je, to je uklanjanje materijalnih dokaza srpskog prisustva. Znači, kad bi mogli, oni bi najrađe porušili sve manastire, sve crkve, prevarali sva groblja, jednostavno da nestane traga materijalnog srpskog prisustva na Kosovu i Metohiji. Naravno, to su činili do određene granice, koliko su mogli, sada više tako otvoreno to ne može da se radi, ali se može doprinositi tome da to što više propada, da se ne održava, da se sitni, kako kažem, provokacije, incidenti obavljaju, da deca gađaju kamenje manastira i tako dalje. Pravno nasilje bi doneo taj zakon o kulturnom nasljeđu na Kosovu. Nemam vremena da vam to čitam, mada je zanimljivo, ali evo jedan detalj. On nije mogao biti usvojen zato što je, pored ostalog, tamo na uvijen ili manje uvijen način pokazivano da je u stvari to nasljeđe na Kosovu vlasništvo Kosova. Vlasništvo, znači u smislu vlasništva. Ali vidite, oni su radili to jako lukavo. Tako da u tom predlogu zakona stoji pod stavkom arhitektonsko nasljeđe, imamo pokretno i nepokretno arhitektonsko nasljeđe. I kažu, imovina arhitektonskog nasljeđa unutar kosovske teritorije pripada državi Kosovo. Property of architectural heritage within the territory of Kosovo belongs to the state of Kosovo. Znači, upotrebili su termin pravno nepoznati, neobavezujući, ali interpretacijski itekako otvoren, belongs. Jer nisu mogli napisati da su crkve i manastiri vlasništvo, jer oni su vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, ali su kroz ovo belongs otvorili mogućnost za interpretaciju u skladu sa svojim interesima. A recimo u članu 5, koji se odnosi na pokretno arheološko nasljeđe, piše svi pokretni arheološki objekti su vlasništvo države Kosovo i izlažu se u muzejima Kosova. All movable objects are property of the state of Kosovo. Vidite, razliku su oni napravili tobože poštujući status crkve, ali kroz ovaj termin belong su otvorili mogućnost, to pravnici znaju, za višestruko imaginativne i kreativne interpretacije za koje možemo predstaviti kakve bi bile. Dakle, taj zakon koji je ponovo tamo, koliko znam, u proceduri, jeste problematičan i kroz njega bi se vršilo sigurno pravno nasilje, ali mislim da za sada još uvijek ne može biti usvojen. Administrativno nasilje se vrši stalno i vršilo bi se dalje. To je otežavanje funkcionisanja života, uopšte postojanja tih naših spomenika, zatim monaških i svešteničkih zajednica na Kosovu i Metohiji, kroz citav niz sitnih ujdurmi administrativnog karaktera, u čemu su oni mnogo vešti nego što su Srbi vešti, nego što bi Srbi bili da je tamo njihova administracija. I to ne treba posebno dokazivati. Četvrto je to interpretacijsko nasilje, ja sam ga tako nazvao, odnosno nastojanje da se, pošto već ne može da bude uništeno i pošto postoji tu, to kulturno nasljeđe koje ima univerzalnu vrednost albanizuje, odnosno prikaže kao albansko kulturno nasleđe i onda stoji u temelju jednog sintetičkog, nepostojećeg kulturnog identiteta države Kosovo, koje istorijom nije overeno kao bilo kakav kulturni identitet. U tom smislu se vrši ta interpretacija, odnosno falsifikovanje istorijskih i drugih činjenica, što u naučnoj zajednici ne može da prođe. Ne može u naučnoj zajednici sveta, čak i ako je subjektivna i ako je stvarno naučna, da prođe teza o tome da su manastire i crkve na Kosovu gradili u stvari albanski vladari iz dinastije Nimani, jeli to bi bili Nemanjići, jeli, i tako dalje. To naravno ne može da prođe i ostale slične besmislice. Ali s druge strane, obimni arheološki radovi iskopavanja na Kosovu i Metohiji, kojima rukovode najviše nemački i francuski stručnjaci, za nas su prilično nepoznata i po tome kako se vrši, kakav im je ishod i kakvi su uvidi. Ja se prilično pribojavam da mi možemo odbraniti nemanjički segment našeg kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, pri čemu bi znatno trebalo više insistirati ne samo na sakralnim spomenicima, već i na spomenicima civilnog karaktera kao što je Novo Brdo, da se pokaže da tu nije postojala samo crkva, već da je tu postojala jaka država. Srbija, znači srpska država u to vreme, gde se možda ne čini dovoljno, gde ima dosta opstrukcije, a onda bi pre i posle Nemanjića ostavili prostor otvoren za dokazivanje u stvari albanskog kontinuiteta koji postoji od praistorije, od mezozoika na ovamo, uz prekid koji je izazvan upadom Srba, i to je onda Nemanjička država, da bi se kasnije sve do danas nastavio jedan pozitivni kontinuitet albanskog prisustva koje treba sada obnoviti kroz nezavisnu državu Kosovo. Dakle, stvari nisu nimalo naivne ni na tom interpretacijskom planu i tu naša nauka mora da bude, mislim, mnogo agresivnija, a bar aktivnija u stalnom dokazivanju i obesmišljavanju takvih teza, zato što 100 puta potvrđena izgovorena istina, pogotovo za one koji o tome ništa ne znaju, laž postaje znači istina i to je na političkom planu vrlo nezgodno, iako naravno na naučnom ne može dati rezultat. Dakle, poštovane koleginice i kolege, ima tu mnogo šta da se radi. Mislim da nam pozicija sada, pogotovo u međunarodnim organizacijama, nije loša, ona je ojačana, ali baš zato što je ojačana na globalnom planu, kao što smo videli i u Dubaju, na ovom užem planu takozvanog rešavanja problema Kosova, gde su uglavnom uključeni sve činioci koji su suprotstavljeni srpskim interesima, imamo povećani pritisak i žurbu i nervozu da se pitanje, kako oni kažu, reši za kratko vreme, jer nam bolje ide na šire međunarodnom planu.
O zaštiti srpskog kulturnog nasleđa u Italiji govorila je dr. Radmila Mihajlović. Spomenici srpske kulture u Italiji su mnogobrojni i izuzetno skupoceni, ali naša kulturna i naučna javnost veoma malo zna o njima, istakla je ona.
Italija, poznato je da je bila oduvek omiljena meta srpskih iseljenika. O tome svedoče kulturni spomenici koji su rasejani širom Apeninskog poluostrva i oni idu ne samo toponima, kao što su Beograd, Gorčica, Gradište, Sveta Marica, naša, znači, naša mesta, već i o, tu se radi i o darovima srpskih kraljica i kraljeva, jako velike vrednosti. Tu su naše crkve, zgrade, zdanja koje su Srbi gradili, ali i arhivska građa, italijanska, koja eksplicitno govori o Srbima ili je namenjena Srbima ili je sačinjena za Srbe. Radi se, znači, o dokumentima. Recimo, jedan od dokumenata je dokument kojim patrijarh iz Akvileje poziva Srbe krajem 9. i početkom 10. veka da se vrate na teritoriju u Severnoj Italiji na kojoj su već bili, da se vrate tu i koji su napustili nakon ili tokom mađarske najezde, to znači Vastata Hungaroro. Ili recimo imate iz 1290. godine u centralnoj Italiji se donose zakoni o poreskim obavezama srpskih doseljenika, znači nije ih bilo malo. Bilo ih je puno. Čim je administracija državna našla za shodno i potrebno da napravi celu jednu normativu o njihovim obavezama poreskim. Međutim, rekla bih da se najveća masovnost i koncentracija srpskih seoba i srpskog kulturnog nasleđa vezuje za ime i za period despota Stefana Brankovića Slepog. Kada je primoran da zbačen sa prestola i primoran na izgnanstvo 1459. godine, on će krenuti da luta po svetu i biće provešće u dijaspori, u izgnanstvu, ceo svoj život. Posle kraćeg boravka, ne znam, dolaska u Beč, Dubrovnik, on odlazi u Albaniju i odatle, na poziv napuljskih kraljeva, Stefan Slepi prelazi u Italiju. On ne dolazi sam, on dolazi na čelu velike vojske, on dolazi na čelu ogromne mase naroda. Kolika je ta masa naroda, može da vam posluži podatak da su italijanski arhivi zabeležili da je samo u poslednjih 40 godina 15. veka bilo 7 seoba Srba. Srbi se idu za Stefanom Slepim, za svojim despotom, i proširili su se po celoj srednjoj i južnoj Italiji. Oni to čine na osnovu privilegija. Oni dobijaju zemlju, oni dobijaju privilegije od napoljskih kraljeva, kojima Srbi su potrebni kao bedem protiv najezde Osmanlija. Nije čudno što je baš najstarija srpska epska pesma zabeležena baš u južnoj Italiji, krajem 1400. godina, da je fonetski zabeležio dvorjanin napoljske kraljice i da ona govori o zatočeništvu Janka Hunjadija u Smederevu. Znači, period je baš taj. Međutim, nisu samo napuljski kraljevi kojima je preko potrebna bliskost sa Srbima i sa srpskom despotskom familijom. Tu je i Venecija. 1463. godine započinje drugi mletačko-turski rat u kome će Venecija izgubiti velike posede na Peloponezu, ali i velike posede u Albaniji. Znači, Turci osvajaju već Drač. Oni su se raširili po celom Balkanskom poluostravu. I svima u Veneciji je preko potrebna pomoć, i oni zovu Stefana Slepog da baš u blizini Venecije uspostavi svoju rezidenciju. Stefan Slepi će tu doći. To je jedan ogroman posed koji, na kome su već od ranije, od 7. veka, uživali Srbi i koji ima srpske toponime. Ta rezidencija Stefana Slepog zvaće se Beograd na Varmu. Na Varmu zato što ceo posed obuhvata teritoriju od reke Varmo, koja je jedna pornornica koja se uliva u reku Taljamento pred Jadransko more, i to je posed koji ide od te reke do reke Taljamento, celog toka kroz Italiju, a reka Taljamento u to vreme je bila najznačajnija saobraćajnica. Beograd na Varmu je samo najveći zamak, ali posed je sistem 7 utvrđenih zamkova iz kojih se kontrolišu sve rečne luke i svi prelazi na toj reci. Koliki je značaj bio te srpske rezidencije, rezidencije srpskog despota, svedočujem, recimo, činjenica da je Venecija držala na dvoru Stefana Slepog, svog stalnog ambasadora, da je Venecija i Dubrovnik da su davali Stefanu Slepom, plaćali su mu godišnju pomoć, isplaćivali u zlatu, da kad je Mehmed II. Uspeo da prodre kopnom u sever Italije, da je u mač i na mač i oganj stavio ceo taj prostor kuda su prodirali, ali se nisu usudili Turci da napadnu Beograd na Varmu koji su čuvali srpski ratnici. To je bilo nekoliko hiljada Srba ratnika na čelu sa kapetanom Đorđem Grebeljanom. Znači, spomenici srpske kulture širom Italije su mnogobrojni i izuzetno skupoceni. Oni još nisu popisani. Za njih se ne zna, oni padaju u zaborav. Naša naučna javnost ne zna dovoljno za njih. To je potpuno neistraženo područje. I ti spomenici koji danas nose srpska imena svojih originalnih vlasnika i graditelja, danas sa većinsko italijansko okruženje te spomenike ne dovodi ni u kakvu vezu ni sa Srbima ni sa Srbijom, već ih vidi kao izdanke jedne svoje, jedne kako vam rekla, hibridne kulture nastale u određenim tačkama italijanskog, znači oni gledaju da je to italijanski kulturni krug. Ukoliko se, to je posljedica asimilacije Srba na italijanskom prostoru, bez obzira na njihovu masovnost koja je tekla brže ili sporije, ali u svakom slučaju je izbrisala srpski jezik i poimanje srpske kulture na Apeninskom poluostrvu. Da bi se to spaslo od zaborava, pre svega je neophodno istražiti to područje, popisati srpska kulturna dobra i afirmisati ih, zato što su kulturni spomenici Srbije, bez obzira gde se oni nalazili, a naročito u Italiji koja je vrlo blizu Srbije, oni su pupčanom vrpcom vezani za suštinu srpskog duhovnog bića. I oni su tokom vekova bili osjećali posljedice svih promjena i bili podložni uticaju tih posljedica i tih svih promjena srpskog kulturnog obrasca i uopšte srpske države koja je prolazila kroz različite faze i u jednom, ne tako dugom periodu, ali izrazito, kako da kažem, u periodu u kome se izrazito anulirala srpska kultura, to je rezultiralo sečenjem tih karika srpske države sa svojom dijasporom i prepustilo je asimilaciji, vrlo brzoj asimilaciji naših spomenika srpske kulture u drugim zemljama. Odakle, iz kog veka? Pa znate šta, srpski spomenici kulture su od 7. veka pa na ovamo do 19. veka. Međutim, bez obzira na njihovu starost, različiti su. Ako vi uzmete toponime i srpske gradove, oni su i 7., 8., 9. i tako dalje. Ako uzmete srpske crkve, srpske crkve su naročito vezane, one su katoličke sada crkve. Ali po čemu se zna da su srpske crkve? Zna se po tome što oni recimo slave Svetu Petku i to prolećno, koja ne postoji u katoličkom kalendaru. A te crkve kao svoju slavu, bez obzira što su sada katoličke, asimilovane, one slave Svetu Petku, našu petkovaču, prolećnu. To je osim arhivske druge građe koja potvrđuje da, ko je gradio te crkve, jer postoje i to, postoje spiskovi, postoje katastri. Ti katastri su iz 1100. 1200. godine. Kažem vam, moji dokumenti iz 1290. godine kaže koliko Srbi treba poreze da plaćaju. I tako dalje. Iz toga imate opise Srba, koji su bili njihovi sveštenici, kako su oni živjeli. Imate slike, još uvek sačuvane slike, portrete njihove iz 1400. 1500. 1600. godina po južnoj Italiji. To je na izmaku snaga i zaboravljeno da je srpsko. Ukoliko se ne angažuje naša država u smislu zaštite tih kulturnih tog kulturnog nasljeđa, ne može da se angažuje ukoliko to ne bude politički, ukoliko ne bude naučno obrađeno, to će se izgubiti. I to bi zaista bilo strašno za našu državu i za srpsku kulturu.
Možete samo kroz primjere neke da nam nabrojite crkve koje su naše, poznacima navode.
Naše crkve više nije ni jedna. Znate, sve je to katolička crkva. Da, ali se zna, recimo, da su po u Abrucu, recimo, u Markama, svaka crkva koja se zove Santa Veneranda i koja slavi Svetu Petku kao svoju crkvenu slavu je srpska crkva. Recimo spomenici u gradu Udinama. U gradu Udinama najveća građevina, najveća zgrada i najskupocenija zgrada je Palata Beograd, koja nema nikakve veze sa Beogradom, ali je ime dobila po grofu Horaciju od Beograda, koji je potomak jedanog od plemića iz Beograda na Varmu, od plemića despota Stefana Slepog. Drugo da vam kažem, recimo u Vatikanu se čuvaju ikone koje je srpska kraljica Jelena Anđujska poklonila Vatikanu. Imate bazilici Svetog Nikole u Bariju skupocene kapele od naših kraljeva. Kralj Milutin je tako darivao baziliku Svetog Nikole, kako ni kralj Anđujski, koji je tada bio vladalac celom centralnom južnom Italijom, nije uspeo da da. Imate, recimo, savremene spomenike na Siciliji, recimo u slavu srpskog naroda ili Jelene, italijanske kraljice, to vam govorimo o savremenoj istoriji, recimo spomenike o njenoj požrtvovanosti i njene biste. Imate srpsko groblje u Rimu, groblje na kome je sahranjena Milena Pavlović Barili, na kome je sahranjen, ne znam, Vojvoda Jevđević, na kojoj je sahranjen Drago Popović iz Trsta, čuveni trgovac i čuveni političar svoga doba i otac Evgenija Popovića, koji je jedan od otaca savremene istorije i moderne Italije, moderne ujedinjenja, otac ujedinjene Italije. Ili imate, recimo, u najvećoj crkvi rimskog naroda u Rimu, u crkvi Araceli, koja se nalazi odmah pored Kapitola Rimskog, tu je sahranjena Katarina Kosača, kćer Stjepana Kosače. I ona je tražila i po njenoj volji je sahranjena tačno ispred oltara na kome je ćirilicom ispisano, u ljudskoj veličini je ispisano da je ona kćer viteza Svetog Save iz kuće Nemanjića. Znate, to je 1600 i neke godine. Njeno telo je pomerano i ploča je sačinjena nova. Znači, sačinjen je prepis latinicom gde se, ko je prevodio, nije preveo kako treba, ali je sačuvan u nemačkim knjigama koje se čuvaju i te u Vatikanu, sačuvana je arhivska građa sa originalom.
Do vodo zelena, uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kusne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Oče, koliko smo duži?
Pa ništa.
Koliko daš, 200 €.
Šala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21 čas. Života prilike da čujete sve što se odvek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Eko.
70-godišnja Nada Mitrović ne misli na starost i veoma je aktivna u udruženju Jatovih penzionera.
Ne volim da se zavučem u kuću, svaki dan ja imam isprogramiran. Dva puta nedeljno idem po svoju unuku u školu sa njom, malo da budem, da se družim. U Savezu penzionera Srbije sam član skupštine, još uvek želim i volim da radim.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd, prvi program. Doživeti stotu!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Ivkov, likovni umetnik, govori o tome zašto voli zbirku pripovedaka Svaki dan čudo, Bohumila Hrabala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Istraživanje, predstavljanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasljeđa Srbije i srpskog naroda tema je naučne konferencije koja je danas održana u Beogradu. Učesnici konferencije, gosti su emisije U središtu pažnje. Kako zaštititi ćirilicu? Tema je rada profesora doktora Milivoja Pavlovića. Jedna od osnovnih vrednosti srpske kulture i postojani znak našeg kulturnog trajanja kroz vreme i prostor. Ćirilica je osnovni grafijski lik srpske duhovnosti. Ona je jedno od važnijih znamenja simbola naše kulturne i opšte duhovne samobitnosti. Ključno pitanje identiteta, suvereniteta, pa i opstanka naroda i države. Ona je kolektivno dostignuće mnogih naraštaja srpskih stvaralaca i običnih naroda. U njen razvoj uneti su trud, ljubav i pamet čitavog niza generacija. Kao osnova kulturne baštine celokupnog srpskog duhovnog prostora, to je pojam znatno širi od današnjih administrativnih granica srpske države. Ćirilica, delujući kao kohezivni faktor, drži u snažnom jedinstvu celokupnu srpsku duhovnost svim prilikama i neprilikama i uprkos svemu. kaže profesor Milivoje Pavlović i ukazuje sa kakvim se problemima susreće danas naše pismo.
Ako pak pogledate dominantan jezik poruka u našoj javnoj komunikaciji, ako se osvrnemo na jezik i pismo većeg dela štampe i ne baš zanemarljivog dela televizije s nacionalnom frekvencijom, ako se prisetimo novinskog priloga u kome se navodi da je jedan Novosađanin usred srpske Atine kažnjen jer je parking servisu uputio poruku ćirilicom, pa sistem nije reagovao, odnosno registrovao njegovu uplatu, ako osmotrimo jezik i pismo na proizvodima široke potrošnje ili lekovima, kao i oglasne poruke, od tarabe preko novina i bilborda do reklamnih blokova na televizijama, u kojima su suspendovana saznanja lingvistike, ako primetite da su mnoga imena domaćih firmi sklepana protivno načelima tvorbe reči u srpskom jeziku i da su često na engleskom, ponekad i na nepravilnom engleskom, ako se prisetimo koje pismo preovlađuje na majicama i drugim odevnim predmetima naše omladine, koja ne mari za polu šer, ali sve zna o Soraji, Stani i Kristijanu, ako zavirite u njihove SMS poruke ili prepisku u kojima nećete spoznati radost zbog opštenja na nacionalnom pismu za koji deo omladine misli da je grobljansko, kao što ne mari ni za blagozvučnost maternje melodije, ako se osvrnemo na jezik i pismo kojim se obraćaju javna preduzeća i ustanove s javnim ovlašćenjima, ako politički činioci dopuštaju da se pred njihovim našim očima fragmentizuje i drobi ćirilički ambijent, da se suprotno svim lingvističkim principima na prostoru srpskog jezika veštački stvaraju novi jezici, na primjer bosanski, a ne i hercegovački, za koji isto toliko razloga ima da postoji, odnosno da ne postoji, kao i za sutra za leskovački, banatski ili užički. Ako se preko noći rađaju poliglote bez dana učenja novog jezika, ako se menja ime jezika čim se oformi neka nova država, što u Americi, Argentini ili Austriji nije zamislivo, jer kad bi neko u Beču tražio da se sudski proces vodi na austrijskom jeziku, oni bi ga poslali verovatno u neku duševnu kliniku. Ako se u pisce tih novih nepostojećih jezika ubrajaju i istaknuti stvaralci srpskog jezika, na primjer Njegoš, Lalić, Selimović, Kulenović, Kusturica i drugi, čime se znatno umanjuje vrednost srpske kulture, onda moramo zaključiti da ima mnogo prostora za bolju zaštitu i poboljšanje položaja srpskog jezika i njegovog osnovnog pisma, kako jednog dana ono ne bi bilo sasvim istisnuto iz javne upotrebe, što bi označilo prekid komunikacije s bogato kulturnom prošlošću, a bogme i sa budućnošću.
Član programskog saveta naučne konferencije slikar Miloš Obajić kaže da je kulturna baština Srbije usko vezana za evropsku umetnost i da nam služi na ponos. Naglašava međutim da je naša kultura zapostavljena decenijama unazad.
Ako znamo da smo nasljednici vinčanske kulture,
Pa Lepenskog vira 11.000 godina. Znači, na ovom prostoru je postojala kultura i prva kultura Evrope. I da je došla, da su došla takva vremena gde se mi pitamo šta sada, kad je toliko Srba odbeglo od korpusa srpskog, odmetnuli se, napravili svoje jezike, takozvane bošnjačke, montenegrinske, hrvatske i ostale. Šta onda reći, kako da sačuvamo to malo Srba i malo nasleđa koje nam pripada? Eto, Slobodan Maldini je napisao jednu divnu, ogromnu knjigu, ne napisao, nego sakupio umetnost Srba od 18. do 21. veka, gde je svrstao sve celo vajarstvo, slikarstvo, arhitekturu, konceptualnu umetnost u poslednja tri veka. Pa eto, listajući to ogromno delo, vidimo da smo izuzetno bogati u ova poslednja tri veka, ne pominjući ono pre. Ono pre posebno bi istakao da je evropska renesansa ugledala prvo renesansno delo baš u Srbiji, u Sopoćanima, veliku fresku iz Peća Presvete Bogorodice, koje je prvo delo rane renesanse. Giotto je tek 30 ili 40 godina posle slikanja u Sopoćanima nekog anonimnog srpskog ili vizantijskog slikara te Presvete Bogorodice i njenog uspeća počeo da slika tu ranu evropsku renesansu. Znači, mi smo usko vezani za evropski duh, evropsku umetnost. Mi došli smo eto do momenta kad se u ovoj našoj Srbiji izvaja 0,001 ili već koja nula za kulturu. I šta možemo mi da uradimo u svemu tome? Ja mislim ništa. Posebno što naše vlasti već decenijama tvrde da ih umetnost i kultura ne interesuje, da ih interesuje pre svega oporavak, kako oni kažu, finansijski, ekonomski Srbije, u što sumnjam, jer bez oporavka kulture nema ni oporavka bilo koje druge vrste. Japan je napravio ekonomsko čudo ne zato što su sposobni, jesu sposobni da rade, ali pre svega zato što im je kultura nametnula, njihova kultura vekovna, da trebaju da budu prvi da rade to, da bi Japan danas bio na čelu ekonomskih sila, ne ni zbog čega drugog, nego zbog njihove kulture. Mi našu kulturu zapostavljamo apsolutno i nemamo je u nikakvom programu, u nikakvim idejama naše budućnosti, pa nam zato tako idu stvari. Eto, što se tiče ovog mog slikarskog posla, znam da posljednjih decenija ili posljednjih 60-70 godina sva velika imena svetske umetnosti, likovne, su umetnici koji, iza kojih je stala njihova država. Engleska, Francuska, Nemačka. Zato mi poznajemo Francisa Bacona, Henry Moore-a i sve ostale zaista velike umetnike, zato što su njihove zemlje stale iza njih i gurale ih da bi rekle da, eto, nemačka, francuska, italijanska kultura stoji na samom krovu civilizacije.
Nama je naša prošlost potrebna da bismo razumeli sadašnjost i budućnost. Našim kulturnim poslenicima nedostaje preduzetnički duh, kaže profesor Dragan Nikodijević, dekan Fakulteta za kulturu i medije.
Mi smo dobar primer one poslovice da je važnije znati nego imati. Mi imamo toliko, dakle, sadržaja kulturnog nasleđa ne samo u smislu afirmacije toga, promovisanja tih naših vrednostnih obrazaca u jednom istorijskom smislu, nego s pogledom na ekonomski kapacitet kulturnog nasleđa, tu smo odista u velikom zaostatku. Naravno da ovdje mislim u prvom redu na fenomene takozvanog kulturnog turizma. Ja volim da kad studentima pričam na tu temu napravim jednu paralelu, dosta neobičnu, ali ilustrativnu. Amerika koja zapravo, kako ja volim da kažem, baštini kosti Indijanaca i bizona, zarađuje na godišnjem nivou na poslovima kulturnog turizma preko 70 milijardi dolara. Čitava Evropa koja je muzej po sebi, jel? Uključujući i pojedine gradove, a i mi smo da bome deo tog evropskog kulturnog nasljeđa, ostvaraju prihode od 12 milijardi evra. Šta je zapravo tu posredi? Dakle, nedostaje tu jedan preduzetnički duh koji bi, tako kažem, obznanio vrlinu kulturnog nasljeđa i taj ekonomski kapacitet oživeo i stavio funkciju. Naš primjer je sljedeći. Na teritoriji današnje Srbije, koja pokriva dve rimske velike provincije, Donju Panoniju, evo mi smo tu, po obodima te provincije, i dole ispod Dunava i Save, Gornju Meziju, rođeno je 18 rimskih imperatora, od ukupno 85. Samo ih je više rođeno na tlu Italije i Španije. Šta smo mi sa tim uspeli? A gotovo ništa. Da nije jednog preduzimljivog čoveka na lokalitetu koji se zove Viminacijum, dakle, mi stvarno bi to u najvećoj tišini, dakle, držali.
Akademik Ljubiša Rakić najavio je izdavanje zbornika sa naučne konferencije Istraživanje, predstavljanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasljeđa Srbije i srpskog naroda i govorio o odnosu kulture i nauke.
Nauka postaje integralni deo kulture, jer nauka nije tišina. Science is not silence, nego nauka je kreativni deo koji nam omogućava da sve oblasti, u prvom redu nauke, posebno kulture i umetnosti, osvetli na jedan kreativni i stvaralački deo. I upravo tri naša skupa, uključujući program ovog četvrtog skupa, imaju za cilj da na jedan egzaktan način osvete i problem naših korena, jer to je izuzetno veliki značaj. U svim naukama, ja mogu da govorim za nauku koja mi je najbliža, to je domen medicine i prirodnih nauka, gde u našoj dalekoj prošlosti, u doba Nemanjića i post Nemanjića, mi imamo naučna dostignuća koja daju osnovu za naučna istraživanja danas. Prema tome, mi možemo biti ponosni, ja govorim iz istorije medicine, da su pojedina otkrića koja su stvarana u 12., 13. i 14. veku velika kontribucija savremenoj medicini i savremenim shvatanjima medicine, da govorim samo psihosomatika. Psihosomatika je savremeni problem medicine i našeg života, ali psihosomatika ima svoje korene u medicini 13. veka i značajnim doprinosima toga perioda.
Thank you. Priču o kulturnom nasljeđu pripremili su za vas muzički urednik Dragomir Stanojević, snimatelj Ognjen Škrbović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Pop Karusel.
Thank you.